Ալթունին լապտերը ամրացրեց գոտուց և կապեց մեջքին։
«Կյանքումս առնվազն մի 7 անգամ դիմել եմ նոր թեսքերես ստանալու համար. ետ են վերցնում, որ նորը տալու ժամանակ փող վաստակեն. Հայտնի բան է. Բայց ինձանից այլևս ստանալիք չունեն. Այս աշխարում ինձ նոր անձնագիր պետք չէ»։
Եվ անատամ լնդերը ցույց տալով ավելացրեց.
«Առաջներում էլ դրա կարիքը չունեի. 40 տարվա մեջ ոչ մի հեռու տեղ չեմ գնացել»։
Բագրատյանը գլուխը դարձրեց դռան կողմը.
«Ինչ ժողովուրդ ենք, եթե ամեն բան լուռ ու մունջ կուլ ենք տալիս»։
«Կուլ ենք տալիս»…
Բժիշկը ծոր տվեց այդ բառերը.
«Երիտասարդներդ չգիտեք, թե ինչ բան է կուլ տալը. դուք ուրիշ ժամանակներում եք մեծացել»։
Բայց Գաբրիելը կրկնեց իր հարցը.
«Ինչ ժողովուրդ ենք»։ «Սիրեցյալ զավակս, դու կյանքդ Եվրոպայում ես անցկացրել. Երանի ես էլ մնայի Վիեննայում. Ինձ համար մեծ դժբախտություն էր, որ Վիեննայում չմնացի. Ինձանից երևի մի բան դուրս գար. Բայց տեստում ես, պապդ էլ եղբորդ պես խենթ էր. Աշխարից կտրվել էր և դրսից ոչինչ չէր ուզում իմանալ. Ես գրավոր պարտավորություն էի ստանձնել, որ պետք է վերադառնամ. Դա էր իմ դժբախտությունը. Ավելի լավ կլիներ, եթե ոչ մի տեղ էլ չուղարկեր»։
«Մարդ միշտ չի կարող ապրել օտարների մեջ որպես օտարական»։
Փարիզեցի Գաբրիելին զարմացրին իր խոսքերը. Ալթունին խրպոտ ձայնով ծիծաղեց.
«Իսկ այստեղ, այստեղ մարդ կարող է ապրել աշխարհից անտեղյակ. դու երևի այլ կերպ ես պատկերացրել»։
Հանկարծ Բագրատյանի մտքով անցավ. պետք է նախապատրաստական որևէ միջոց ձեռք առնել, բայց Ալթունին պայուսակը նորից դրեց աթոռին։
«Գրողը տանի, ինչեր ենք խոսում. վերանիցս հին-հին պատմություններ են դուրս քաշում. ես բժիշկ մարդ եմ, և աստծո հանդեպ առանձնապես մեծ հավատ չունեմ. առաջներում աստծո հետ շատ եմ վիճել. մարդ կարող է լինել ռուս, թուրք, հոտենտոտ, աստված գիտե թե էլ ինչ, բայց հայ լինելը անհնարին է»։
Թափով ետ քաշվեց անդունդից, որի եզրին էր հասել։
«Վերջ, թողնենք, ես բժիշկ եմ, մնացած բոլոր բաներն ինձ չեն վերաբերում. քիչ առաջ ինձ մի շատ պատվական ընտանիք էր կանչել. հարսը երկունքի մեջ էր. տեսնում ես, շարունակ հայ երեխաներ են աշխարհ գալիս, դա խելագարություն է»։
Նա վրդովված վերցրեց պայուսակը։ Հեռու տանող խոսակցությունը ծերունուն հավանաբար դառնացրել էր։
«Իսկ դու, ի՞նչ ես ուզում. չնաշխարհիկ կին ունես, հիանալի որդի, ոչ մի հոգս չունես. մեծահարուստ մարդ ես, էլ ի՞նչ ես ուզում. ապրիր քեզ համար. դատարկ բաների մասին մի մտածիր. եթե թուրքերը պատերազմի մեջ են, ասել կուզի, մեզ հանգիստ կթողնեն. դա հնուց ի վեր հայտնի բան է. իսկ երբ պատերազմը վերջանա, կվերադառնաս Փարիզ, կմոռանաս մեզ էլ, Մուսալեռն էլ»։
Գաբրիելը ժպտաց. կարծես, ինքն էլ լրջորեն չընդունեց իր հարցը։
«Հայրիկ, իսկ եթե հանգիստ չթողնեն»։
Գաբրիելը, մի քանի վայրկյան աննկատ մնալով, կանգնեց մեծ հյուրասենյակի դռան առաջ։ 10-12 մարդ կար հավաքված։ Փոքրիկ սեղանի շուրջը կողք-կողքի լուռ ու մունջ նստած էին 3 տարեցկին։ Ժուլիետի պատվերով նրանց էր ընկերացել ուսանող ավագյանը։ Բայց խոսակցություն բացելու ուղղությամբ ոչ մի ջանք չէր թափում։ Այդ պատկառելի կանացից մեկը բժիշկ Ալթունուկինը, Գաբրիելի մանկության հետ կապված կենթանի դեմքերից էր։ Տանտերը նրան մայրիկ անթարամ էր ասում։ Տիկինը մետաքսե սև զգեստ էր հագել։ Ճակատի մոտից 2 մասի բաժանված մազերը դեռևս լրիվ չէին ճերմակել։ խոշոր դիմագծերով ոսկրոտ դեմքը համարձակ արտահայտություն ուներ։ չէր խոսում, մարդկանց նայում էր անվրդով, անկաշկանդ, զննող հայացքով։ Նույնը չէր կարելի ասել նրա երկու հարևանուհիների, Բիթյասի պատվելի Հարություն Նոխուդյանի և Յողոնոլուքի Մուխթար Թովմաս Քեբուսյանի կանանց մասին։ Նկատելի էր, որ սրանք նեղվում են և իրենց ազատ չէին զգում, չնայած իրենց հանդերձարանից բավականաչափ արթուզարդ էին դուրս հանել ֆրանսուհուն դուր գալու համար։ Տիկին Քեբուսյանի վիճակն ամենածանրն էր։ Չնայած սովորել էր Մարշալի ամերիկյան միսիոներների դպրոցում, ֆրանսերեն ոչ մի բառ չգիտեր։ Աչքերը ճպճպացնելով, նա նայում էր մոմաջահերի առատ լույսին և մոմակալներին, դրանք համարելով ավելորդ շռայլություն։ «Ախ, տիկին Բագրատյանն ի՞նչ կարիք ուներ խնայողություն անելու. Որտեղից էին ճարել այդքան հաստ մեղրամոմեր? Երևի բերել էին Հալեպից կամ նույնիսկ Ստամբուլից»։ Քեբուսյանը գավառի ամենահարուստ հողատերն էր, բայց նրա տանը նավթի լամպերից բացի գործածում էին միայն բարակ ճարպամոմեր և ոչխարաճարպի ճրակներ։ Այստեղ էլ, դաշնամուրի մոտ, բարձր ջահակալների մեջ դրված գույնզգույն մեղրամոմեր էին վառվում, ինչպես եկեղեցում, միթե դա չափազանցություն չէր։ Նույն հարցներ իրեն տալիս նաև երեցկինը, որը խիստ ընկճված էր, բայց ի պատիվ տիկնոջ, պետք է ասել, որ նրա սրտում ոչ նախանց կար, ոչ ընչակախսություն։ Ձերքերը բացահայտ ափսոսանքով գոքն էր առել։ Երեկույթի պատճառով տանն էր թողել ձեռագործը, որը սովորաբար երբեք վայր չէր դնում։ Երեցկինը և Մուխթարի տիկինը նայում էին իրենց ամուսիններին, զարմանում այդ ծերունիների վրա։ Հիրավի, թե մեղմաբարո պատվելին, թե հաղթամարմին գյուղապետը, փոխվել, բոլորովին այլ մարդիկ էին դարձել։ Նրանք կազմում էին տղամարդկանց այն խմբի անբաժանելի մասը, որոնք շրջապատել էին Ժուլիետին։ Սա հենց այդ պահին հավաքվածներին բացատրություններ էր տալիս Գաբրիելի հայտնաբերած և պահարանում ցուցադրված մի քանի հնությունների մասին։ Երկու ծանրակշիռ պարոնն էլ իրենց կանանց կողմն էին արել թիկունքները, խոնարվել այնպես, որ երևում էին հնաձև, ծառայամտորեն ձգված հերթուկների աստառները։ Մանավանդ պատվելին, որ կարծես լարված սպանակի նման պատրաստ սպասում էր անվերապահորեն կատարելու Ժուլիետի որևէ պահանջը, բայց ֆրանսուհին ոչինչ չէր պահանջում։ Պատվելին կանգնած էր որոշ հեռավորության վրա, քանի որ Ժուլիետին շրջապատել էին երիտասարդները։ Դրանցից երկուսն ուսուցիչներ էին, մեկը Աբեթ Շատախյանն էր։ Սա մի քանի շաբաթ անց էր կացրել Լոզանում և հմուտ ֆրանսագետի անուն էր հանել։ Ոգևորված էր, բաց չէր թողնում իր արվեստը ցուցադրելու հիանալի առիթը։ Մյուս ուսուցիչը Հրանտ Ոսկանյանն էր, փոքրամարմին մի երիտասարդ, որի սև մազերը սկիզբ էին առնում ճակատի մեջտեղից։ Հակառակ եռանդագին շաղակրատող ընկերոջը, նա բացարձակ լռություն էր պահպանում։ Այս լռությունը լարված էր, պատրաստ պայթելու։ Շարունակ իրար էին հաջորդում հանդուգն թեթևամտությունն ու իսկական արժանիքը։ Այս անգամ Ոսկանյանի սանձահարող լռությունը կորցրել էր իշխանությունը։ Երբ Գաբրիելը ներս մտավ, լսեց սեփական առոգանությամբ հիացած ուսուցչի զրնգուն ֆրանսերենը. «Օ, տիկին, մենք որքան երախտապարտ ենք ձեզ, որ դուք քաղաքակրթության ճառագայթ եք բերել այս անապատը»։ Այսօր Ժուլիետի սրտում տեղի էր ունեցել մի ներքին փոքրիկ պայքար. առիթը զգեսն էր, որով պետք է ընդուներ իր նոր հայրենակիցներին. Մինչ այդ, պայմաններից ելնելով նա միշտ չափազանց պարզ էր հագնվում, քանի որ անպատշաճ, ավելորդ բան էր համարում այդ չտեսկիսավայրենիներին կուրացնելը. Բայց վերջերս նկատել էր, որ հյուրերի վրա թողած մոգական տպավորությունն իր վրա էլ է անդրադառնում. Գայթակղությանը չդիմանալով, պահարանից հանեց իր տոնական լավագույն զգեստը. «Ախ, անցյալ տարվա գարնանից է մնացել», մտածեց նա շորը փորձելիս։ «Եթե Փարիզյան տանը լինեինք, չէի համարձակվի սրանով երևալ մարդկանց աչքին»։ Փոքր ինչ տարակուսելուց հետո դուրս բերեց նաև շքեղ զգեստին վայել զարդերը։ Սկզբնական մտահղացումը, որից մինչ այդ ամաչում էր, նրան հանկարծակիի բերեց։ Գեղեցիկ կանանց շրջապատում գեղեցիկ լինելը վեհացնող զգացում է, բայց դա երկարատև գոհացում չի տալիս. Մարդ միայն մեկն է շատերից. Արևմտյան հեռավոր աշխարհի զբոսավայրերում, թատերական սրահներում և ռեստորաններում կինը մեծաթիվ դերակատարների հետ խաղացող գեղեցիկ ստատիստուհի է. Բայց այստեղ, օտարազգի հավատացյալների շրջապատում, այս խոշորաչյա, ամաչկոտ հայերի համար լինել անհասանելի սրբապատկեր, Աթենաս Պալլաս, միակ ոսկեհեր, խարտիշագեղ տիրուհին, սա արդեն սովորական ճակատագիր չէ, այլ այնպիսի մի իրադարձություն, որից երիտասարդորեն շիկտում են կնոջ այտերը, բոցավառվում շուրթերը, փայլատակում բիբերը. Գաբրիելը Ժուլիետին տեսավ շրջապատված հլու հնազանդ երկրպագուներով, որոնք նրա հանդեպ որևէ ցանկություն դրսևորել չէին հանդգնի. Նկատեց, որ կնոջ այտերը շառագունել են, իսկ շուրթերը վառվում են. Կարծես 20-ամյա աղջիկ լիներ. Երբ Ժուլիետը շարժվեց, Գաբրիելը ճանաչեց նրա հրացայտ քայլվածքը. ինչպիսին դա ինքն էր մի անգամ անվանել. Թվում էր, թե ֆրանսուհին յողոնոլուքում գտել է ամուսնու հասարակ հայրենակիցների սրտի ճանապարհը. Նա, որ Եվրոպայում հաճախ էր առարկում ամենաուսյալ և ընտրելագույն հայերի հետ շփվելու դեմ. Ի՞նչ հետաքրքիր բան. Բեյրութում, երբ համաշխարհային իրադարձությունները վրա հասան, և վերադարձի հնարավորությունը վերացավ, Գաբրիելը երկյուղ էր կրում, թե կինը հայրենիքի կարոտից հալում աշկրինի. Ֆրանսիան մղում էր իր պատմության մեջ ամենադժվարին պայքարը. Եվրոպական լրագրերն այդ անկյունը չէին հասնում. ոչինչ հայտնի չէր, աշխարից կտրված էին. Երկար բարակ շրջաններ գծելուց հետո միայն մի նամակ էր ընկել նրանց ձեռքը, այն էլ գրված նոյեմբերին. Ժուլիետի մորից էր. Մեծ բախտավորություն էր, որ նա եղբայրներ չուներ, թե չէ հոգսի տակ կընկներ. Ժուլիետը իր երկու քույրերի հետ առանձնապես մտերիմ չէր. Օտարազգու հետ ամուսնանալով խորթացել էր ընտանիքին. Ինչ էլ լիներ, նրա անտարբերությունը, նույնիսկ թեթևամտությունը Գաբրիելի համար լիակատար անակնկալ էր. Ապրում էր ներկայով. Հազվադեպ էր մտաբերում հայրենիքը. Թվում էր, թե ամուսնության 14-րդ տարում անհուսալին գլուխ էր եկել այստեղ, յողոնոլուքում. Ժուլիետը ոտք էր դրել Գաբրիելի աշխարը. Միթե երկուսի միացնող և բաժանող լարվածությունը այդ երեկո գտել էր իր լուծումը. Իրավի, ինչ որ նոր բան կար ամուսինների էության մեջ, երբ Ժուլիետը փարվեց Գաբրիելին.
«Վերջապես, բարեկամս, արդեն շատ էի անհանգստացել»։
Նա իսկույն գրեթե չափազանցված ձևով հոգ տարա, որ ամուսինը հագեցնի իր քաղցն ու ծարավը. Բայց Գաբրիելը ուտելու ժամանակ չուներ. Ամբողջ էությունը նրան ստիպում էր հայտնել Անթաքիեյում պատահածը. Մուխթար Քեբուսյանը վիզը երկարացրած ջանում էր ոչ մի բառ բաց չթողնել. Աչքերը մի փոքր շեղ էին, և դա ավելի էր ընդգծում նրա գեղչկական դեմքի թերահավատությունն ու երկչոտությունը. Դժվար էր հավատալ, որ այդ օրվա կառավարական միջոցառումը չէր ազդել մարդկանց տրամադրության վրա. Հենց այն փաստը, որ թուրքական իշխանությունը այդ բանի համար ընտրել էր կիրակին, այն էլ պատարագին նախորդող ժամը, ուրեմն դա ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ նողկալի դիտավորության և թշնամության նշան. Ճիշտ է, 1896 և 1909 թվականների արյունալի դեպքերի ժամանակ Մուսա լեռան շրջակա գյուղերը գրեթե անվթար էին մնացել. Բայց այնպիսի մարդիկ, ինչպիսիք էին Քեբուսյանը և Բիթյասի փոքրամարմին պատվելին, նուրբ լսողություն ունեին, և ամեն կասկածելի հնչյուն լսելիս ականջները սրում էին. Նրանք ամբողջ օրը մտահոգության մեջ էին անցկացրել. Միայն երեկույթը և Ժուլիետի ճառագայթող ներկայությունը կարողացան փարատել նրանց անհանգիստ մռայլությունը. Բայց երբ Բագրատյանը իր խոստման համաձայն կրկնեց Մյուդիրի ասացը, թե եղածը պատերազմական ժամանակաշրջանին հատուկ ընդհանուր կարգադրություն է, Նոխուդյանը, Քեբուսյանը և ուսուցիչները հայտարարեցին, թե իրենք այդ առեղծվածի լուծումը արդեն գտել են. Չորս կողմ ծավալվեց լուսավոր լավատեսություն. Դրա ամենահամոզված ներկայացուցիչը ուսուցիչ Շատախյանն էր։ Սկսեց երանդուն շաղակրատել։
«Անցել է միջնադարը»,
ասաց նա, իր բոցաշունչ խոսքերը ուղղելով Տիկին Բագրատյանին։
«Քաղաքակրթության արևն այժմ ճաճանչում է նաև Թուրքիայի վրա. պատերազմը միայն արշալույսի արնագույն ցոլքն է.
Մեկընդմիշտ վերջ է տրված ճնշմանը, արհավիրքին, սպանդին. առաջադեմ աշխարհը չի հանդուրժի նման բաներ. Եվ թուրքական կառավարությունը իր դաշտակիցների հսկողության տակ է».
Շատախյանը հուսավարված նայեց Ժուլիետին. «Արդյոք իր անթերի ֆրանսերենով ինքը ծառայություն չէր մատուցել առաջադիմությանը»։ Ներկա գտնվողները կարծես հասկացան նրա ասածը և հավանություն տվին նրա հայացքներին։ Միայն լրակյաց ուսուցիչ Ոսկանյանը արհամարանքով քրթմնջաց։ Դե նա միշտ էլ այդպես էր վարվում, երբ իր բարեկամը վերջախոսությամբ տարվելով չափը կորցնում էր։ Եվ ահա հնչեց մի նոր ձայն.
«Թողեք թուրքերին, խոսենք ավելի կարևոր բաներից»։
Ասողը դեղագործ Գրիգորն էր, ամենանշանավոր դեմքն այս հասարակության մեջ։ Նույնիսկ հագնելաձևից երևում էր, որ դեղագործ Գրիգորը առանձնահատուկ անձնավորություն է։ Բոլոր տղամարդիկ եվրոպական տարազներ էին կրում։ Յողոնուլուկում Լոնդոնից վերադարձած մի դերձակ էր ապրում։ Մինչդեռ Գրիգորը բաց դեղին գույնի ռուսական բլուզ էր հագնում, նուրբ մետաքսից։ Չնայած 60 տարեկան էր, դեմքը ողորկ էր և անկնջիռ։ Սպիտակ այծամորուք ուներ, փոքրինչ շեղ աչքեր։ Խունացած թուղթ հիշեցնող մաշկովն ավելի շատ նման էր իմաստուն մանդարինի, քան հայի։ Խոսում էր բարձր, միևնույն ժամանակ մի տեսակ խուլ ձայնով։ Կարծես ուժասպառ էր եղել իր մեծ գիտելիքների ծանրությունից։ Եվ իրոք, Յողոնոլուկի դեղագործը ոչ միայն ուներ մի գրադարան, որի նմանը Սիրիայում չկար, այլև ինքն էլ հենց կենթանի գրադարան էր, աշխարհի ամենաանհայտ հովիտներից մեկն ընկած ամենագետ։ Մուսա լեռան բուսական աշխարհի, անապատների երկրաբանական հատկանիշների, Կովկասի պակասող թռչնատեսակների, պղնձահանույթի, օթերևութաբանության, հոգևոր հայրերի, Ղուրանի, հաստատուն աստղերի, ուխտախպի արտահանման քանակի, պարսկական վարդայուղ պատրաստելու գաղտնիքների կամ ճաշատեսակների, ամեն ինչի մասին Գրիգորը միշտ էլ խուլ ձայնով տեղեկություններ կարող էր տալ, այն էլ մի քիչ անտարբեր ձևով։ Կարծես մարդիկ նրան չէին հարգում, եթե պահանջում էին լուծել նման չնչին հարցեր։ Տարածված բան է ամենագետ լինելը։ Միայն դա չէր դեղագործի ստեղծագործական առանձնահատկությունը։ Ոչ, Գրիգորը նման էր իր գրադարանին։ Վերջինս բաղկացած էր մի քանի հազար հատորից, թեև դրանց գերակշռող մասը գրված էր դեղագործի համար անհասկանալի լեզուներով։ Այսպես օրինակ Բրոքհաուզի խոսակցական բառարանի շատ հին հրատարակությունը։ Բավարարվում էր հայերեն տեղեկագրական որևէ աղքատիկ աղբյուրով։ Նախախնամությունը նրա մոլության ճանապարհին ծանր խոչընդոտ էր դրել։ Հայերեն և ֆրանսերեն գրքերը, որոնք Գրիգորին մատչելի էին, նրա գրական գանձերի ամենաթույլ մասն էին կազմում։ Բայց մեր դեղագործը ոչ միայն գիտնական էր, այլև նույնքան գրասեր։ Իսկական գրասերը ձևից և բովանդակությունից ավելի սիրում է գրքի գոյությունը, թեկուզ բնավել չկարդա։ Միթե ամենամեծ սեր այդպիսին չէ։ Դեղագործը հարուստ մարդ չէր, նաև վիճակի չէր մեծածախ սպատվերներ ուղարկել Ստամբուլի կամ արտասահմանի գրավաճառներին և հնավաճառներին։ Հազիվ թե կարողանար վճարել ճանապարածախսը։ Ստիպված առնում էր, ինչ ձեռքներ ընկնում։ Հիմքը դրված էր, ինչպես ինքն էր պնդում, դեռևս մանկության և շրջագայության տարիներին։